muntu wakalima munda wake, mwenimu wakapanda mvingoma, mayao na vintu vinyake. Kweni wa mkwere wakizanga mazwa wose kuzakari ya vintu hivi, ndipo mwene munda wakayezga ntowa zinandi chomeni mwawutu wafikani ziyo vinyama hivi, mwawutu mwene kwa tole vuna iwemi. Ndipo dazimoza, wakati ipo nifwe kafadara mwawutu vinyama hivi panji, ninga koma. Ndaura wakanjira mchirindo chake, na kugona pasi nga wafwa maso tu, mawoko nao ganganinga.